Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Ilmaelu.
Tere kõigile raadiokuulajatele, eetris on saade Ilmaelu ja siin pool mikrofone on NVEVO, Tarmo Kähr ja Timo Lige. Ja seekordne saade läheb eetrisse, ma usun, kristlikus kontekstis ja kirikuaastat arvestajast on kõige olulisemal nädalal ja see on vaikne nädal. Ja kindlasti ka mitmed teemad täna ühte või teistpidi seda nädalat puudutavad. Aga selge on ka see, et sellest vaikse nädalaga arvestamisest ja kuidagi seda, ma ei tea, väga pühendunult nagu elamises sellel nädalal ei ole suurt kasu, kui see suure reede ja ülestõusmispühade sündmus, ehk Jeesuse surm ja Jeesuse ülestõusmine meie igapäeva elus mingisugust praktilist tähtsust ei oma. Aga selge on see, et kui samas selle meie jaoks on oluline see, mida Jumal on teinud, kui Jumal on meie südames elamas, siis meie jaoks jällegi tähendab see vaikne nädal midagi rohkemat kui mõni teine nädal, et jällegi nagu kas või oma mõtetega läbi käia see tee, kust Jeesus on läbi käinud selleks, et sellepärast, et ta armastas mind. Sellepärast, et minul oleks tema loobus, Jeesuse kohta nüüd, ta loobus taevasest taust, ta võttis orja kuju, orja näo. Ja me ei suudagi seda välja mõtelda praegu siin maa peal, et milline vahetus oli Jeesuse jaoks, kui ta sest taevasest küllusest ja turvalisusest otsustas olla läkitatud, saadetud siia maa peale, sündida siin inimesena ja et oleks võinud kõige täiuslikumat elu elada siin maa peale, see oleks ikkagi olnud üks kannatus ja viletsus ja tühjus võrreldes taevas auga. Nii nagu Paulus ütleb ju, et üks kõik, mida ta siin maa peal ka elab ja kogeb on kannatused või miks mitte ka edu, see on vaid pühkmed võrreldes selle auga, mis meid on ees ootamas ja Jeesus valis selle tee ja seda on nagu mõimust nii oluline, nii hea mõista, et ta tegi seda minu pärast ja ta tegi seda sinu pärast, et kui võibolla kõigi raadio kuulajatest on tunnus ka, et vahest ikka inimesed jõuvad selle punkti, et mitte keegi mind ei armasta, mitte keegi ei huvitu sellest, mis moodi minul läheb või mis teed ole mina käimas, siis Jumal on väga huvitumas ja ta huvitus on aegade algusest huvitunud ja huvitus 2000 aastat tagasi, sest ta saatis Jeesuse just nimelt sinu pärast ja minu pärast. Aga enne Tarmo, me alustame võibolla sellise uudisklipiga, mis on sisulist tähendust tõenäoliselt vaikse nädalal mitte mingis osas ei muuda, aga kui on saade eetrisse minemas esimest korda siis just suurel neljapäeval, kui me oleme seda lahti mõtestanud ja päevade peale jaotanud selle suure nädala sündmused just niimoodi, et suur neljapäev on see aeg, kui Jeesus sõi viimast korda koos oma jüngritega ja team tuleb silme ette kohe kuulus maal sellest, kuidas ta seal jüngrite vahel ja keskel on ja siis Getsemani aia sündmused. Ja nüüd on siis tuldud välja või ma ei tea, kui uus avastus on, aga teadlased on mingit moodi välja rehkendanud, et et viimne õhtu sööma aeg ei toimunud üldsegi mitte meemustes neljapäeval, vaid hoopiski kolmapäeval. Mis teil selle, me kõik nõustume sellega, et ja siis võiksime öelda, aga mida te sest uudisest arvate ja mis tähtsus sellisel uudiselt on?
No eks on läbi aegade üritatud ju ikka seda piibli kronoloogiat nüüd võimalikult täpselt paika saada. Ja ilmselt me võime öelda, nii nagu me 100% kindlusega ei tea seda päeva, meil Jeesus sündis, ei tea me ka 100% kindlusega seda päeva, võigemine kuupäeva, mil Jeesus suri. ja noh, see näitab ka seda nagu tega paljus läbi piibli autorite, et oluline pole mitte nii palju siis selline ajalooline kroonika või kronoloogia, et millal täpselt, mis kuupäeval või kellaaja midagi juhtus, kuigi paljude päevade kohta on tõesti ka need kellaaegu kirja pandud. Jeesuse surmapäeva sündmused on küllalt detailselt lausa nagu kellaajaliselt ju, noh, kuigi ikkagi see kuupäev jääb lahtiseks. Aga see ei ole oluline, tähtis on sisu ja noh, sa ütlesid ära selle ja siis, selle kolmapäev või neljapäev. Tegelikult suudis ei ole sugugi uus ja noh, selles raamis ma otsisin natukene asju, tuli meelde mul koolis käimise ajas, kui me seminaris õppisin. Ma ei ole kindel, kas me Tarmoga õppisime päris samast õpikust, aga oli üks Stauferi kirjutatud Jeesus eluraamat, kui meile abis, mis professor Peeter Roosima meil õpetas Jeesus elu ja mida me siis lugesime ja pidime konspekteerima mulle see konspektilust alles veel arvutis. Ja sealt mul on see sama, et see sama poleemik oli ka siis üleval, et tegelikult on evangeeliumide vahel, et kolm esimest evangeeliumi või nii siis näin öelda sünoptilised evangeeliumid nagu räägivad siis sellest neljapäevasest päevast ja Johannes justkui pakuks ka nagu selle päeva varasemaks pühade valmistuspäevale. Ja nii mõnelgi korral on siis ka varem nagu jäädud just nagu selle küsimuse alla, et kogu see sündmuste rida, mis toimus Jeesuse kohtumõistmine, hukkamine, surm, ristilt maha võtmine, kõik veel, mis sinna juurde tuleb, kui see oleks olnud nüüd sellel paasa pühade päeval, mis on tegelikult ka suur püha. Et seda ei oleks siis olnud füüsiliselt võimalik teha, et juudid ei oleks kindlasti ühe kurjategija hukkamise pärast jätnud oma paasa õhtus võima aega pidamata. Aga ajaliselt see nagu ei mahuks enam hästi sinna sisse. Nii et see küsimus on lahtine, aga me oleme nii seda ikka pidanud ja ma ei tea, kas me sellepärast nüüd jah tunneme ennast nagu väga siis erutununa või segaduses olevana, et mis toimus, et meile see sobib järjest nagu niimoodi praegu. Noh, loogiliselt see läheb, see paasa päeve vahele ja need pühased peeti ka topelt, vist kui oli, et kui reede oli, noh, nagu ka püha, eks on paasa päev, mis oli kalendri kohane ja sellele järgnes siis kohe see sabatipäev, laupane päev, et siis ka kuidagi nihutati need päevi veel ja Üks, noh, selles mõttes me peaks võib-olla täpsemalt tundma siis ka juutide traditsioone, et oskaks seda ilusamine paika panna.
Eks kindlasti on üks selline asi, mis meid veel segadus saab, on päevade alguse arvestamine, et kui me ikka oleme arvinud, et hommikul algab päev, siis noh, nendal algas päev juba õhtul. No, ja sealt võib veel täiendavaid segadusi meie jaoks tulla, et kuna oli enne ja kuna oli siis õigel päeval ja
on ka arvatud.
Ja, on seda tõesti võib-olla natukene keeruline lõpuni ja täpselt kokku ajada, aga jah, nii nagu ja siin juba mitu korda oleme öelnud, et sisus ei muuda. Et seda, et need asjad on tõsikindlalt sündinud, seda tunnistavad evangelistid väga julgelt.
Kui seda teemat natuke edasi arendada just selles osas, et noh, nii mõneski kohas me võime täheldada, et näiteks evangeeliumid kirjeldavad asju erinevalt ja ma usun, et meie oleme küll noh, piiblisse saab üldse väga erinevat suhtuda, aga me oleme siin tõenäoliselt sellised sellise ühise suhtumisega, et piibel on Jumala sõna ja ta on Jumala sõna ja selles mõttes piibel on kusada, ta on eksimatu või seal ei saa selles mõttes vigasi, vähemalt mitte põhimõttelise vigasi sees olla või kuidagi mitte tõde. Et, aga samas me võib-olla mingisugused just nimetsuksid kronoloogilisi ja sündmuste kirjeldamiste erinevusi näeme, nagu, et kas see peaks probleem olema? Kas see kahandab kuidagi piibli nagu väärtust või tõsiselt võetavust?
Ma arvan, et see ei kahanda mitte kuidagi piibli väärtust, aga tõsiselt võetavust. Kui me noh, arvestame sellega, et sünoptilised evangeeliumid, siis Mattiase, Markuse ja Luuka evangeelium on ju kirja pandud inimeste poolt, kes ilmselt ise ei olnud otseselt pealtnägijad, vaid nad uurisid kõike seda, mis sündis teistelt, kes olid pealtnägijad. Noh, ikkagi on see, et kui sa niimoodi uurid ja kirja paned, sa võid saada küll väga täpseid kirjeldusi, aga ikkagi inimeste mälu ei pruugi kõik alati lõpuni täpselt meeles pidada. Ja Johannes evangeelium on kõige hiljem võib-olla kirja pandud evangeelium ja ta pani selle kirja siis, kui ta ise oli juba küllalt vanamees ja tal on küll väga väga hea detailide mälu ja väga hästi on kirjeldatud detailid tõepoolest pealtnägijana. Need olulised hetked on ilmselt väga sügavale Johannese mällu sööbinud. Aga kuupäevades teinekord ei pruugi see mälu nii kindel olla. Ma usun, et iga inimene võib isegi mõelda kas või oma lapsepõlve peale, et mõned asjad võivad olla väga hästi meeles detailideni välja ja samas ei suuda täpselt öelda, kuna see oli. Ma lihtsalt ei mäletanud. Nii et mina, see ei vähenda mitte kuidagi piibli usaldusväärsust.
Me peame arvestama ka seda, noh, võib-olla kõige rohkem me just neid otsime või näeme neid erinevusi evangeeliumite juures, sest noh, vähe on neid muid raamatud, mis on niivõrd paralleelselt samadest sündmustest räägivad. Et noh, võib-olla seal vanas testamentis ajaraamatud ja kuningate raamatud ja samali raamatud on nagu suures osas seksu kattuva sisuga. Aga evangeeliumide puhul on üsna hästi näha, et evangeeliumid on tegelikult ju kõik kirjutatud erinevale sihtgrupile. Ja erinevates oludes ja nagu jällegi, et oluline on sisu. Sõnum, mis seal edasi antakse, sündmused olla on võimalik, et ka eeldate ja tasa inimesed on nagu mäletavad, kuidas see oli ka nendele kuupäevadele ja tihti ka sündmuste kronoloogilisele järjestusele ei ole nagu väga sügavad tähelepanu pööratud. Noh, paljus on Markus evangeeliumi puhus, me puhul näeme üsna mitmel pool seda, kui vahepeal näiteks ühe teksti sees, ühe jutustuse sees, järsku teema läheb hoopis kusagile mujale, siis vahel on üks teine lõik, kui me võib-olla hoopis teisest sündmusest, teisest ajast, siis pöördutakse selle tagasi selle esimese loo juurde ja need on üsna mitmed niisuguse üsna selgelt eristatavad kohad, et nad aitasid võib-olla ilmestada sündmusi ja olukorda ja nagu juhtida tähelepanu sellele, millest nagu siis jut käib, aga nagu öeldud, ta ei ole mitte päevik. Evangeeliumid ei ole päevikud meil, et mis oleks need täpselt kirja pandud, nagu me peame siin, noh, ma ei kujuta ette mingisugust kroonikat, et paneme igal hommikul kirja, et täna on see ja see kuupäev hommikul kell 8, siis on need asjad, kell 10 paneme järgmise, kell 12 järgmise, meil on see päeva nagu kava, võitame see juhtunud sündmused on kirja pandud, on ka logiraamatu moodi. Evangeeliumidel ei ole kunagi olnud nagu mõtet niisuguseks saadagi. Ja tõepoolest on noh, räägitud ka, selle oma kooliajast mäletan, et olid ilmselt inimesed, kes nagu õppisid nagu siis teatud sündmusti järjekorra sõna otseses mõttes pähe. Teame ju, et tol ajal ei olnud trükikunsti veel, ei olnud internet ega Facebook ega ma ei tea, mida iganes veel ja raadioid ja televiisorid, mille kaudu oleks saanud nagu infot levitada. Ja siis, kuna Kristus oli tõepoolest niivõrd oluline ja selle ümber kogu Kristus ta noh, õpetus ja elu käis, et siis olid inimesed, keda jällegi Peeter Roosima nimetas nende sõnasulasteks, kes olid nagu õppinud selle omale tegelikult, nad olid teatavas mõttes sellised siis liikuvad andmekandjad, kellel oli see, siis see, nagu lugu Kristusest nagu õpitud pähe ja kes seda nagu siis ka siis jagasid inimest ilmselt. Ja siis mõnda aega hiljem pandi kirja, noh, arvatakse jah küll, et Peetruse jutustused on sünoptiliste evangeeliumide põhjal üsna olulisel kohal. Ja lisaks sellel on siis veel niisugused anonüümseid allikaid, see mõeme, et osades evangeeliumides on mõned rood rohkem kui teistes ja Johannes jah kirjutab nagu hoopis teisest vaatevinklist, hoopis teisest võtmest seda sama lugu ja ometegi me näeme, et see põhisündmuste järjekord ju kattub. Et me ei näeme, et nii palju nagu vastuolusid. Mõnes mõttes on ta ja öelda, et kui piibel oleks tahetud teha niimoodi võimalikult usutava, kui me näeksin nüüd niisugust vandenõud, nagu paljud otsivad siin igasuguse koodisid, templirüütleid asju ja kui me ütleks, et piibli koostamisel oleks olnud kellegi vandenõu koostatuks teos, mis ei ole olemas, mõtleme ta välja, siis oleks ta lakutud siledaks ilusaks. Aga siis see, et siin on tegelikult erinevad inimeste mälestused ja kindlasti Jumala poolt inspireeritud see sõnum, aga jällegi see aeg ei ole seal nii oluline, et selle pärast oleks pidanud hakka nüüd piika murdma. Küsimus on sisu ja need väiksed vastuolud teevad ta võib-olla elavaks. Ja noh, võtame, võime Eesti Vabariigi ajalugu, kui me võtame kaks inimest ette, eks, kes sellest räägivad, noh, ma ei tea, paneme Mart Laari ja Edgar Savisaare kirjeldama viimase 20 aasta sündmusi, ma usun, me saame väga erinevad ajalood selle tulemusel, et noh, need raamatud on ju kirjutatud ja tõenäoliselt on paljud asjad, mida võibolla me oma vana seas, kui meie oleme juba vana seas, hakatakse sellest nagu täiesti ausalt ja avameelselt otseselt rääkima. No isegi sellest esimesest vabariigist, Konstantin Pätsust me ei saa veel päris vabalt ja avameelselt rääkida, et piibli kohta see muidu ei käi, aga lihtsalt see ajavahe oli küll suur ja ei ole tähtsad need kuuvemad.
Üks asi, mida tasub alati igal piibli lugejal ka mõelda, on see, et kõik evangeeliumid on ju kirjutatud tegelikult tagasi vaates. See tähendab, noh, meenutatakse midagi, mis oli varem sündinud ja tegelikult sellel, kes meenutab, on juba nagu silmad ees see tervikpilt või tal on see sõnum juba olemas. Ja nüüd tegelikult, kui ta nüüd tagasi vaatab, siis ta võib tõepoolest mõnda sündmust kirjeldades tuua sinna samma selle sündmuse juurde mõne teise sündmuse kirjelduse, mis sama põhimõtet nagu kinnitab või elavaks teeb või nagu veel esile toob. Ja selle tõttu tagasi vaates millestki kirjutades, eriti kui eesmärgiks ei ole olnud ka mitte kronoloogia edasi andmine, vaid just nimelt selle tervikpildi edasi andmine, siis võibki ja ongi väga loomulik sündmusi mitte kirjeldada ajalises järjekorras, vaid sisulises seoses. Ja see ajaline järjekord ei pruugi alati täpselt välja tulla nende seda kirjeldust lugedes. Nii et selles mõttes ka, kui me leiame neid ajalisi ebakõlasid erinevates evangeeliumides, siis see tegelikult, kui me mõtleme nagu loogiliselt, see ei ole tegelikult probleem. See on loomulik, see on normaalne. Kui sa vaatad millelegi tagasi mingisugusele terviklikule protsessile, milles on olnud palju sündmusi, siis võibki olla nõnda, et need sündmusi ei ole mõistlik kirjeldada ajalises järjekorras, vaid teisiti.
Jah, sedasi arutades ja analüüsides ja nagu hakates seda piibli teksti kuidagi pulkadeks, ma ei tea, grammatiliselt või ajalooliselt lahti võtma, siis noh, ühelt poolt me käsitleme seda sellest nagu inimliku poolt, aga samas mõistame, et see on Jumala sõnaga. See sõna, milles on vägi ja see sõna, mida lugedes on, ma ei tea, tuhanded ja tuhanded või miljonid ja miljonid, noh, küll inimesi suveräänselt lihtsalt Jumala sõna lugedes saanud ilmutuse Jumalalt ja parandanud meelt ja kogenud Jumala ligiolu ja see sõna on leivaks miljonitele kristlastele täna igal päeval Jumal on ilmutanud ennast sõnas.
Selliste kohtade peal tuleb mul vahel veel üks mõte, et Jumal tegelikult igatseb, et inimesed usaldaksid ja usuksid temasse ja mul on vahel tunne, et ta on ka spetsiaalselt jätnud selliseid küsitavuse sisse, et inimesed peaksid uskuma, et nad ei saaks tõestada.
Aga nüüd väikene muusikapaus vahele ja siis me tuleme ikkagi veel selle nädala sündmuste juurde tagasi. Calvary, the rugged cross he bore. The crowd stood by and watched this man. They'd heard him preach before. No one could ever be worthy of such love I'd never find. When he was on the cross, I was on his mind. A look of love was on his face, the thorns on his head, the blood that stained his scarlet robe had stained it crimson red. His eyes were on the crowd that day, yet he looked ahead in time. When he was on the cross, I was on his mind. He knew me, yet he
shine. No one's worthy of such mercy when he was on the cross, he had me on his mind. When he was on the cross, I was on his
ilmaelu. Ilmaelu.
Kui Tarmo lõpetas eelmise sellise lõigu sellega, et Jumal on lausa nagu otsi kui teadlikult jätnud Jumala sõnasse sellised kohad sisse, kus me ei saa asju tõestada. Et noh, mõni tuleb, ütleme, näita mulle Jumalat või noh, näita tõesta mulle. Ja küll me tahaks siis tõestada, aga need ei saa. Ja need mõneti nagu sellised tõestamise hirmsad ponnistused, vähemalt minule tunduvad nad sellistena on, noh, lood küll, ma ei tea, Torino surilinadest, tuleme täna reliikvete teema juurde, siis kuskil mingi näitus, kus on mingi okas, just sellest Jeesuse okas kroonist, vaatasin küll ei mitte väga palju, aga veidikene niimoodi pisteliselt ühte dokumentaalfilmi sellest, kuidas otsiti just seda puud või Jeesuse risti puud nii-öelda ja see, kuidas seal on siis, et on nad pärimused või kuidas neid nimetatakse, kuidas hoopiski see Jeesuse risti puu nii-öelda on seotud kuidagi hoopis veel Aadama ja Eevaga ja nii edasi ja nii edasi. Et noh, minu jaoks võib-olla sellised toredad uurimused ja palju tegevust ja avastad nii mõnda, aga minu jaoks selline hirmus üritamine tõestada kuidagi, et jah, et ikka see oli tõeline või see okas krooni okas nüüd peaks tõestama midagi inimestele, et Jeesus ikka tegelikult löödi risti. Ja. Et ma lugesin nüüd uudist. Ma pole siit libisen kohe edasi reliikviate kohta. Londonis avatakse maailma suurim reliikviate näitus ja Briti muuseumis avatakse maailma suurim reliikvete näitus, kirjutab meie kirikus muuhulgas eksponeeritakse 14. sajandi ametüstripatsit. Ma ei tea, kuidas seda nüüd täpselt äeldatakse.
Ametüstripats. Ametüst on väliskivi.
Ja milles sisalduv okas pärineb väidetavalt Jeesusele pähe pandud okaskroonist. Näituse eksponaadid on pärit Vatikanist ja mujalt ning neid saab näha 23. juunist kuni 9. novembrini. Seda vaadata võib Londonesse sõita, aga minu küsimus on just see reliikvia teema. Kõik eestlastele seondub suurem osa, noh, kirikukaugatele inimestele seostub kirikulugu viimse reliikvia filmiga ja seal see, kuidas see reliikvia kast sealt alla visatakse kuskilt kõrgelt rõdu pealt ja see puruneb sinna põrandale ja sealt need kondid välja tulevad ja see hüüd, et meie reliikvia on vabadus. Ja no eks olen ausalt, ega ma ei tea seda valdkonda väga ja minu jaoks on küsimus olnud üleval ja jätkuvalt, et noh, mis ime asi ikkagi see reliikvi on või milline piibellik alus on sellisel asjal kui reliikvial. Minu jaoks lausa mingi õõvastus tekitas see mingi lugu, kui siin ka Eestimaal liikus ringi mingi reliikvia kellegi pühad kondid. Ja siis noh, sellest oldi nagu väga elevil, see on selline tohutu vaimulik suur sündmus, kui need kondid kuskilt siis jälle liikusid või sai neid vaadata või ma ei tea puudutada. Et olge head, et rääkige mulle reliikviatest.
Vaatan, et ennud on paks ja põhjalik materjal ees, et hakkab jääle.
No paks ja põhjalik materjal, jah, see küll pärineb sellisest, noh, mitte võibolla alati väga hinnatud kohast kui Wikipedia, ehk niisugune vabatahtike meeste tehtud ja naiste tehtud entsiklopeedia, mis on internetis suure populaarsuse saanud ja mis üldiselt on ikkagi küllalt usaldatav. Reliivke kohta siis, ütleme, selline definitsioon võiks olla, et see on siis mingisugune religioosse tähendusega, mingisugune ese või mõnikord ka koht võib olla siis ka, ütleme siis, kas kuuluda mingite säilmete hulka või siis kellegagi seotud ese. Katoliku kirik nagu jagab lausa nagu kolme klassi reliikvia. Et esimene osa on siis seotud esimene klass, mis on siis kõige nagu olulisemad või kõige pühamad reliikviad on siis need, mis on seotud Kristuse eluga, mingisugused siis asjad saad, nagu see sama okas, mis sa räägid okas kroonist või neid ristipuu tükkisid on väidetavalt päris palju maailmas, et ma ei tea, kas nad on proovitud risti kokku panna või see sama surilina ja mitmed muud sellised asjad ja teine, mis veel sinna esimese klassi kuulub, on siis ka kellegi pühaku sellised füüsilised säilmed, mingisugune siis juukse tutt või kont või hammas või nagu see samas Vimseri liikvia filmis olid need kondid, mis siis väidetavalt kuulusid kellelegi ja seal filmis vist küll anonüümsele pühakule või olid need Brigitta säilmed, ma ei mäleta, kuidas seal, kui nii ammu, kui ma vaatasin seda. Ja kus ta pärit on, päris raske on öelda, tegelikult lugedes see sama artiklit, siis siin väidetakse, et juba antiikajal, ka näiteks antiikreeka kultuuris oli reliikvetel oma tähendus, et mitte küll nii palju inimese ailmetega, aga mitmesuguste esemetega, mis siis väidetavalt olid siis jumalatega seotud ja neid siis seal hoiti nagu olulise koha peal. Ja Kristuses, kus ta nüüd on nagu alguse saanud, siin see artikkel viitab võibolla, et nagu viitena sellele, mis moodi Paulus ihult võeti higirätikud ja viidi haigete peale, no mina ei nimetaks seda asja otseselt reliikviaks, sest tegelikult samasugust praktikat me oskame tuua ka lausa tänapäevast, et palverätikute nagu kasutamist minu mälu vähemalt viib veel nii lähedas aega kui 70. lõpp 80. algus olevist ärkamine kui tõepoolest. Mul isa on seda rääkina, mis moodi palvetatega selliste nende palverätikute eest ja teine kord oli olevist Amaria Kabelis klaveri peal neid ikka lausa kuhjas ja vennad olid koos ja panid käed nende peale ja annistasid ja palvetasid neid ja neid viidi kodudesse kaase ja viidi haigetele ja pandi nende peale ja tuli mitmeid tunnistusi, et inimesed olid terveks saanud, nii et see siin ei ole nagu minu jaoks reliikvi, aga palju pistmist. Aga noh, ilmselt ma võib seda näha, et ilmselt on natukene ka tagaplaanil pisut niisugust seda paganliku mälestamist ja võimalik ka see, et need tekkinud kogudused ja kirikud ühel hetkel üritasid nagu hakata oma niisugust tähtsust näitama, et meil on midagi, mis nagu viib meid lähemale, siis kas Kristusele tolla ajal, noh, see sama Petlema haua kirik, veidame sünnikirik, mis on Jeesuse sünnikohaleksu, mis on nagu, kui me nii võtame ja ega piibli järgi võtame, ei ole ju mingisugust vahet. Ma olen alati nagu imestunud, kui meil nagu kirjad, et on kohad, et kus nagu otsa, kui Jumal oleks lähemal kui ühes teises kohas. Ma leia sellele küll mingisugust aru saamas piiblist, et ma võiksin, kui ma ühe koha peal palvetan, siis mul on nagu kergem lähedale saada Jumalele. See on ilmselt minu oma hinges siis see küsimus, aga mitte nii pole Jumalas endas.
Piibel see oleks huvitav teema.
Et viia ja ta vastab.
Ma vaidleks.
No vaka vaidle, ma kuulen.
Aga ma praegu vaidle.
Ma natukene, ma ei vaidle võibolla, ma kinnitan pigem, et tõepoolest ma arvan, et see ongi seotud inimese vastuvõtu võimega. Inimene on eks ju vaim, hing ja ehu tegelikult ja me oleme mõjutatavad ka hingeliselt. Ja ma arvan küll, et nii mõnegi inimese jaoks võib mõni koht tunduda noh, palju lähemal Jumalale kui mõni teine koht. Ma pole ise Iisraelis käinud, paljud on käinud, ütlevad, oh, kui seal ära käid, ikka hoopis teine asja on. Sa oled ikka käinud seal, kus Jeesus on käinud ja hoopis kohe teine asja on. Mina ei ole käinud. Ja ma olen mitu korda mõelnud, et ei tea, kas ikka on nii teine asja. Aga võibolla on ka. Võibolla ikka, kui sa oled Jordani ääres ära käinud, siis sa nagu mõtled mõnda asja teistmoodi või saad mõnest asjast paremini aru ja... Ja selles mõttes ma arvan, inimene on mõjutatav ka füüsilise asukoha tõttu, võibolla mõnikord paremini. Aga mis reliikvitesse puudutab, siis Ja kui piiblist otsitakse nagu põhjendust reliikvetele, siis otsitakse sageli üles teise kuningate raamat ja sealt 13. peatükk, kus 20. ja 21. salmis räägitakse sellest, et kui Eliisa oli surnud ja majatud ja tulid maale Moabite röövjõugud, siis kord, kui maeti kedagi meest, vaata, siis nägid matjad ühte röövjõuku. Nad heitsid siis mehe Eliisa hauda, aga kui see puutus vastu Eliisa luid, siis ta ärkas ellu ja tõusis jalule. Ja siis on, mõtle, need luud mõjuvad, püha mehe luud, jumal tegutseb veel püha mehe luude.
Aga ütleme, see on jälle selles suhtes minu jaoks reliikviana nagu me ei loe kuskil, nüüd oleks juudid läinud need luudsed hauast välja korjanud ja pannud kusagile templi nurka üleseks, et formaalselt võime öelda, reliikved olid seaduse laekus olnud Mooses ja Sau ja Manna Kauss ja seaduse need tahvlid, aga neid oli ka jumal käskinud sinna panna, et need olid nagu sellised füüsilised esemed, mis nagu meenutasid Iisraeli rännakut, aga see lugu ise enesest on mind mõnel korral pannud nagu imestama selle koha peal, et me nagu ei igat ükskõikudes piiblit lugades nagu ei näeks, et see jumala vägi peaks jääma nüüd sellise elute eseme peale kusagile pidama, et ta ei ole nagu selles mõttes asi ise eneses, eks ju, kusagil. Et, aga see fakt, see lugu on piiblis kirjas ja usume, et see asi nii oli, aga jällegi, et selle ei tekinud mingisugust, me ei loe vähemalt küll piiblist ja mingisugust erilist austust Eliisa luude vastu oleks selle järgi tekinud või surnud oleks hakatud sinna matuserongidega kohale tooma, see tauast enne igaksuks läbi tõstma, et äkki järkavad ka ellu.
See on otsiks lugu. Tervendusteenistuse, et korjab need luud üles ja
puudutab. Ei, veel enam see koht on ka püha, ta toobki siis kõik matuserongkeigud, mis välja tulevad linnast, käivad seda Eliisa haua juurest läbi viieks ja elavad inimesed tagasi.
Aga sa tõid nagu paralleeli selle palverätikutega ja siis need nii-öelda reliikvia luud. Minul tekis seos selle, või mõte hakkas liikuma selles osas, et see tähendab seda, et me piiblist võime lugeda, et asjad võivad nii-öelda, kuidas öelda, kanda endas jumala väge. Ehk siis piltlikult öeldes tavaline taskurätik ei juhtu midagi ja see on õnnistatud, see on kuidagi, ma ei oska öelda, jumala võidmises liikuva evangelisti poolt või õnnistatud käed peale pandud ja see saadab korda midagi. Ma ikka, kui raadio evangelistid räägivad, siis kui kuulatakse ja sõltakse, et pange oma käsi raadio peale ja inimesed panevad ja ütlevad, nad saavad terveks. Kui inimeste pärast palvetatakse, siis just nad ehti pastor paneb käed, see on peale, puudutab seda, kelle pärast palvetatakse. Ja see tähendab mingisugune tähtsus nendel füüsilistel substantsidel või asjadel on.
Antke pole andeks, kui mõni minuga ei nõustu ja ma ei ole võibolla ise ka nagu täiesti selge, ma ei kuuluta mingist lõplikku tõde ja ma ei suudagi seda kunagi teha. Ma tooksin kõige, et ühele ise näite vastu. Näiteks Katrin Kuulman, kelle tervendusteenistus oli väga tuntud 70. aastatel. Katrin Kuulman minu teada kordagi ei palvetanud laval inimeste eest niisugusel viisil, nagu sa praegu räägid. Mm-hmm. Või nagu me oleme harjunud, et on palve järjekord, inimesed tulevad ette, käed pannakse nende peale, võitakse neid õliga, mõned kukuvad pikali, mõned ei kuku, inimesed saavad terveks. Katrin Kuulman jutlus ajal inimesed said terveks kohtade peal, kus nad istusid. Minu teada ta ei palvetanud inimeste eest kordagi üksinde. Ma olen lugenud ta raamatuid ja neid on siin ja seal ja ta kutsus inimese esile neid, kes olid terveks saanud, kes tulid tunnistama ja siis ta ennistas neid ja lasi neid minna tagas oma kohale. Et tähendab, see ei ole vältimata. Ja ma näeks ikkagi vähemalt, mis puudutab kätte peale panev, kus see on päris konkreetselt piiblis öeldud ja ma küll kujutan ette, et jumala poolt nagu võitud ja ametise pandud inimese kaudu võibolla tõesti jumala vägi ka liigub. Kuigi mõtlemis, see ei ole 100%-selt vajalik. Kui Jeesus ütles sellele väepealikule Kapernaumas, ütles ka, et mees ütles, mulle piisab, kui sa ütled, et mees on terveks saanud. Ei ole vaja, et Jeesus oleks ise kohale tulnud, käes kinni võtnud või käes peale pannud või kuidas iganes. Jeesus tervendas ka väga erinevatel meetoditel. Mõnikord ta lihtsalt võttis käest kinni ütles, tõuse üleseks. Pimedale ühekorra sülitas silme ja või sülitas maha ja tegi seda muda ja määris silmades, peaks veel hullemaks nägemise tegema, aga mees sai terveks. Siis on see naine, kes tuli ja ainult puudutas teda ja talle oli see oluline. Ma kardan, et see on üsna palju, mitte karda, aga arvan, et on seotud nagu ka tegelikult meie, teatavas mõttes otsa usu abiga. Ja see palverätik ilmselt sellisel moel on, teda ma ei oska nagu muud seletus sellele leida. Et see on teatavas mõttes ka inimesele, kellele tuuakse see palverätik, kelle eest on palvetanud mehed või naised või mehed ja naised, keda Jumal on saanud väljas kasutada, mitte et nüüd nad inimesed ise oleksid midagi teissugust. Aga nad on inimesed, kes on ennast annud Jumale kätte, Jumal on nad kasutanud, neil on annid ja see on teataval määral siiski, noh, ütleme, mõnes mõttes kui kaugi juhtumine, et tuuakse, et see rätik sinne, see inimene ise ei ole saanud minna. Aga see aitab ka see oma usku, sest ka, kui sul ei ole usku, siis võib kes iganes või eest palvetada, võib terve rea kutsuda kokku need evangeliste sealt maailma erinevatest nurkadest, üks kuulsam kui teine ja pane nad kõik ritte ja kui sa ütled, et ma ei usu milleski see niisugusesse, siis ma kardan, et sa võid ära minna. Niisamaselt nagu sa olid. Kui Jeesuse kohta öeldakse, et ta pidi minema ühest piirkonnast sellepärast, et inimene oma kodukandist, sellepärast, et inimesed ei uskunud temasse. Sa ütlesid, et ma teama sind küll, kes sa oled. Ja ütlesid, et ta ei saanud seal teha eriti midagi sellepärast, et temasse ei usutud. Kui temase midagi teha ei saanud, siis ilma usuta ei aita ka kõige, olgu või terve mägi tõestanud palverätik, kui mässitakse sind sisse nendega. Siis. Et ma näeks nagu pigem võibolla seda poolt siin olulisena. Ja ilmselt selle raadio puhul on see sama lugu, et see on lihtsalt nagu üks mu oma niisugune nagu tegu või minu oma pool nakt ka, et ma tõesti tulen ja ma usun sellesse ja panen oma käe sinna raadio peale, kuigi ma ütlen, mis seal siis on, eks ju, jõpp lastmassi, natukene puud võibolla, kui panem raadio ja natukene elektroonika lülitusi, et noh, ma arvan, et jumala väge, me ei saa nüüd kuidagi siduda, hakata nüüd siin mehaaniliselt seda asja või füüsikaliselt ajama, siis peaks ta mõõdetav olema ka selle palverätiku sees, aga et minu meelest on kunagi suksed katseid tehtud ja siis seal ka mõõdetud, et kas palvetad inimeses, kes on pandud ekraneeritud kambresse, et kas ta siis palve mõju või ei mõju, et noh, minu meelest on absurd, et üldse siukse asja peale keegi nagu oma aega ja energiat raiskab. Et...
Või jumala teenijad mõõtma, et näiteks jumala solane pastor läheb kantsisse, kui tal võidmist ei ole, kaalutada ta siis, kui võidmine ta peale tuleb, kas ta on raskem. On...
Noh, jah, kuidas iganes sa seda hakkad, siis mis sugust vahenditega mõõtma. Ma arvan, et see asja on hoopis kusagil mujal. Ja ilmselt see on ka üks aladus, mis meile jääb. Miks tõesti nii on, et ühe inimese kaudu toimuvad asjad, mis teise kaudu ei toimu. Ilmselt see on selles samas, et mitte nüüd see inimene ise enesest oleks nüüd nii palju siis parem või vägevam ja nüüd vaadake kõik tema peale. Minu jaoks on tihti palju valus selliseid reklaame vaadata, et nüüd on tunnud kohale nii vägev jumala mees, jookske nüüd kõik kokku, nüüd asjad sünnivad. Et me ei saa garanteerida ühe asjaga sündimist, kui me hakkame seda garanteerima, siis ta läheb inimlikuks pressimiseks juba. Et aga asjad toimivad inimeste läbi, kes on ennast tõepoolest annud jumalale kasutada. Ja kes on selleks inimlikus mõttes võibolla surnud mitu korda ja surevad võibolla iga päev. See sama Katrin Kuulman on enda kohta öelnud, et ma suren iga kord, kui ma lähen sinna lavale mikrofoni ette. Et selle taga on tegelikult midagi niisugust, mida me teinekord targutajatena ja kriitikatena võibolla ei oska ette kujutada, mida need inimesed selle juures nagu läbi elavad ja millised on nende võitlused olnud, et nad saavad olla jumala poolt kasutatud.
Ma mina sellise... vabakirikliku mõtlemisega inimene. Ma pean ausalt tunnistama, et minu jaoks, kui reliikvete juurde tuleks tagasi tulla, siis minu jaoks on ta selline kontide kummardamine, mis minu jaoks ebajumala teenistus. Aga samas ma mõtlesin, kui sina enn mainisid siin noh, neid, mis ma enne esile tõin, et palverätikud ja raadio peale käe paneme, et see on nagu usuabi või palveabi või see aitab meil uskuda, et kas me saame kuidagi võrrelda siis need reliikved, et või ka näiteks Maarja poole palvetamine või see, et see on nagu usuabi, et kuidagi raske on nagu uskuda, et me nagu otse Jumala käest saame midagi, et me vajame nagu mingisugused vahe, kas siis käega katsutavad või kergemini mõistetavad sellised vaheetappe või astmeid või. Et äkki on need usuabid lihtsalt nii-öelda kaasaegsete kirikute usuabid ja vanemate kirikute usuabid?
Noh, me võime öelda, ausatades minul puudub ka seisukoht, noh, viimasele lõttises karismaatilistes liikumestes on palju kuuldud need sulgede ja kullapuru langemised ja mis iganes, kuskel on mis kallis kivega olnud ja no ma parem jätaks kommenteerimata praegu selle asja, eks? No, ma ei tea, ma ei mõista nagu piibli põhjad, miks need asju vaja on või milleks on vaja nagu väga tihti teenistus juures nagu rõhutada sellist noh, inglite kohalolu või inglite nägemist või kuskil lausa selline kena, see sõnum oli, ma mäletan, kui ma seda lugesin, et kuulete, kui vägev ingelik nagu kohalolu oli seal üritusel, et minu jaoks see hakkab natukene haisema New Age järgi, kui me nagu nende peale eelkõige nendest muret tunneme, et mul oleks väga hea meel, kui Jumala ligiolu oleks teenistuses, kus ma kohal viibin või osalen, et no, minu meelest me ei peaks nagu väga müstiliseks või müstilisemaks piiblit ajama, kui seal juba kirjas on. Et noh, ja kui Jumala sõna meil ütleb, et me ei võime mitte üksi Kristuse poole pöörduda, aga lausa Isa poole pöörduda väie julgusega, siis minu meelest meil ei ole vaja advokaate sinna vahele. Jeesus Kristus on meie eeskost ja kõige suurem, meil ei ole isegi Paulus ega Peetruse poole tarvis palvetada. Maarjast, noh, Maarja küll ka oli, ütleme, vähemalt sama joone peal, noh, võime ta kõrgemale panna, sest ta on Jeesuse sünnitanud, kuigi, noh, piibel ei anna talle ju tegelikult mingisugust tähendus selle koha pealt. Aga, noh, kogu see pühakute plejaad, kes seal allpool tuleb, kellel igal ühel oleks otsaga oma ülesanne, nagu ministrit, eks ju, paigas, teatavas määras ma usun, et neid võib vaadata niimoodi inimesele tõesti niimoodi uskuda abistajana, sest ta on keegi, kes on olemas olnud ja noh, võibolla meie siin Tarmaga baptistidena kummardame nagu aupaklikult Peeter Kaupsi ja Osvald Tärgi haual. Ma ei ole käinud kui seda tegemas, aga ei ole ka näinud kedagi. Et, aga noh, nad on meil olulised isikud, eks olnud. Ja võimalik, et kellelegi kusagil metodisti kogudustel on, eks Veslil on oluline koht, teda tsiteeritakse ja loetakse ja võibolla keegi käib ka Katrin Kuulmanni hauda otsimas, eks või, ja tunneb seal Jumala lähedust. Nad on olnud siiski kõigest inimesed omal ajal ja ega ma arvan, et me ei pea neile ülearu tähendust selles suhtes pöörduma, et kui me ei saa Jumalaga ise asju aetud, siis on see ikkagi meie viga, aga mitte Jumala viga. Ja kui me seda tehtud ei saa, siis ei aita ka ükski pühaksel vahepeal meid Jumala poole pöörduda, selle pärast on ikkagi meie isiklik suhe minu ja Jumala vahel, sinu ja Jumala vahel.
Ma ei saa ka teinekord nendest vahendajatest aru, miks need peab kasutama, sest on ikkagi asju, mida piibel ütleb väga selgelt ja see, et on ainult üks vahemees Jumala ja inimeste vahel ja see on inimene Jeesus Kristus, seda ütleb ka piibel väga-väga selgelt, et noh, mitte kusagil ei mainita, et peaks olema keegi teine. Kui noh, Johannes tahab kummarduda ingli, et ilmutuse raamatus, siis ingli ütleb talle ka päris otse, et ära tee seda, et kummarda Jumalat, et see on ainus, keda sa kummardama pead, et ingel ütleb enda kohta ka, et ma olen lihtsalt sinu ja su kaasvendade teenija või sulane, Jumala poolt läkitatud selleks, et teid teenida. Et kusagil ei ole mitte ühtegi teist vahemeest nimetatud peale Jeesuse Kristuse ainus. Ja Jeesus ise julgustab ka ikkagi paluma kohe isa poole. Aga inimesed on jah, nõrgad, kardavad rohkem kui asi väärt on või... Võibolla on seda mõtteviisi, et Jumal on ikka nii suur ja nii võimas, et kuidas tal on minu jaoks aega, aga ta on ju öelnud, et tal on aega.
Ja noh, mis nüüd puudutab siin endesse reliikvetesse, mina olen ajaloo huviline, mulle meeldivad vanad hooned, mulle igasugused noh, vanad esemedki, mis on säilinud ja ma tunnen ennast hästi ja ma võin tunda tõesti ka niisugust pühaliku olu, nii palju kui see minus sõltub või ka sellest, kui ma olen tõesti noh, käinud siin seal istunud mõnes vanas kirikus, mis on tõesti vana ja vanem võibolla kui Oleviste kirik Tallinnas on üks vanemad, mis on või meie pühaleppa kirik siin Hiiumaal ja mõelda nagu tagasi neile inimestele, kes võib aasta sadade jooksul seal ruumis on Jumalat teeninud või seal samas pühal maal käies, ma usun ka täiesti neid, kes ütlevad, et sa tõesti tunned ka seda, noh, vähemalt oma südames seda, et sa oled sellel maal, kus on Jeesus ei ole jalad astunud kunagi nende samade teede peal ja sa nagu suudad ennast eks paremini sügavamalt nagu siduda ka selle tekstiga, mida me piiblist tegelikult võimalt oleme sadu korda ei lugenud. Kui me kasva Kolgatast, räägime nüüd suurel nädalal seda Kolgata teed üles, et Jerusalemast välja ja kui sa seal ise käia saad, ma usun, et see mõjutab sind. Või minna sinna samasse sündimise kirikusse või Jeesuse haua kohale või mis iganes meile veel on neid. Me kohti on ju palju, kus käiakse. Aga ja kui me räägime nüüd siis mingitest, noh, võimalikest, mis iganes on, siis on ta siis krooni okas või ristipuu tükk. kui ta on nüüd tõepoolest autentne ja ajalooliselt tõestatud, see on aukartust äratav, eks? Või mõne aasta eest, vist eelmisel aastal räägit, et Vatikanist selle Peetruse kiriku alt katakombidest leiti nüüd väidetava nagu tõestatuna. Tõepoolest, et apostel Peetruse haud on seal ja Peetrus on sinna maetud. Noh, sellel on ajalooliselt kindlasti väga suur tähendus, kui see nüüd, noh, ma ei ole nüüd 100% kindel, kui mis maani suudis nagu nüüd ära tõestati või kas see jäi arvamuse tasemele. Aga sellel ei ole mingisugust nagu noh, ise enesest religioosset või ütleme tähendust enam, et see aitaks meid nüüd usuelus kuidagi edasi. See, ma tean, et Peetruse säilmed tõepoolest on üles leitud või isegi see, kui mul õnnestub minna ja oma käega katsuda neid või vähemalt siit sama lähedalt vaadata, kui ma teid praegu näen siin. Et ikkagi on see sama, mis me loeme, et see, mis on minu ja Jumala vahel, see minu ja Jumala vahel, seal ei aita ükski ese, ei vii meid kuidagi nagu, ei ole niisugune pühaduse võimendaja siin vahepeal, eks või lähedalolu võimendaja või kanali ava ja selle koha pealt, vaid see on see, kuidas ma ise Jumala eest seisan ja tema pole hüüan ja tean, et ta vastab mulle.
No kõik niisugused minevikus leitud säilmed, olgu nad siis mis iganes kujul, kui nüüd siin Peetruse hauast rääkisime või ka see okas, mis seal, mis ametüst ripatsi sees oli. Et noh, ega nende tõestamisega lõpuni, et see on just see inimene või et see on just see okas, mis just selle inimese peas oli seal, Jeesuse peas, Kristuse ristilöömisel, et noh, nende tõestamistega on alati väga keeruline ja alati jääb skeptikutel võimalus olda, aga ei tea, no aga võibolla see ikka päris nii ei ole. Nii et selles mõttes lõpuni neid asju ära tõestada on väga keeruline kui mitte võimatu. Ja ikkagi jääb see koht, et inimene, kes eeldab ühte, usub ühte, inimene, kes eeldab teist, usub teist ja lõpuks on see usu küsimus.
Me oleme nüüd puudutanud teemat, millega me tõenäoliseltame raadiokuulajad nagu mõneti nagu lõhestanud või kahte leeri ajanud ja selles mõttes me ei ole tahtnud kedagi kuidagi mõttes solvata, aga Jumal andku meile nagu just nimelt meile kõigile nagu selgust ja näidaku tema meile seda, mis on õige, mis on vajalik ja mis on see tee, kuidas just nimelt, kui see isiklik suhe on täna nagu mitu korda üles tõusnud, et kuidas see on kõige parem, et olen mina ja Jumal ja see Jumala tahe minu elu jaoks saaks nagu ilmsiks ja et mingisugused väärad asjad, millele Jumal oma vaimuga ka võibolla meie südames märku annab, et nendest kinni hoidmine meid ka kuidagi Jumalast eemale ei juhiks, vaid et kõik võiksime käia koos Jumalaga ja kasvada ja juurduda Kristuses.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Aga tänase saate lõpetuseks võibolla veel selle suure nädala teemal ma juhtusin lugema ühte postitust internetis, kus üks täiesti mittekristlik inimene tundis muret nagu ühe ürituse osas, mis näiteks Kärdlas suurel reedel on toimumas, üks peokoht on, kus siis toimub korralik pralle ja siis seal oli kuidagi kirjutatud, et nii-öelda jooki serveerivad tibud ja jänkud ja kõik sellised asjad, et noh, korralik peopäev, vaba päev ju suur reede ja siis see noh, küsimusel esitatud, noh, et umbes nii, et mis kohaga nagu inimesed mõtlevad, kui nad sellist pidu sellisel päeval Jeesuse surma päeval korraldavad ja nagu ei teata ei moraalist ega eetikast midagi ja et ei pea olema tõsi uskliks, aga et noh, et võiks mingi austus nagu olla noh, nii inimeste suhtes kui sel suhtes, et tegu on Jeesuse surma päevaga. Ja noh, seal tuli vastu kommentaare ka, et no mis austus siin vaja, kui need samad nii-öelda kristlased tulid ja 1227 aasta või ma ei tea, mis seal oli ja hulka saarlasi ära põletasid või ma ei tea, milline täpne ajalooline sündmus oli, ehk siis ristisõdijate peal oli seal suunatud, et no mis austust nüüd me täna peame näitama selles osas, et hoopis nii, et tule taevas appi, mis jutt. Aga küsimus meile, kas suur nädal on leina nädal?
Ei, ma ei arva, et otseselt on leina nädal, aga ta võiks olla küll selline järele mõtlemise nädal, jah. Et kui me ikkagi peame ennast õhtumaiseks kristlikuks maaks, siis me võiksime vähemasti sellel ajal, mis on kristlikus kalendris kõige olulisem nädal, võtta natuke aega maha ja mõelda elu üle järele, mitte tormata ja pidutseda igal päeval nii nagu tuleb. Ma ei tea. Eks mind natukene võtsin see sama nädal oli, jah, Kärdlas eile oli komöödia striptiisiga. Mõtlesin ka, et no tehakse alles sellel nädalal tehakse komöödiat striptiisiga. No tänan väga, mulle see ei sobi.
Jah.
Tahtsin lihtsalt tuua natukene teistlaadi paralleeli ja inimeste sarnasest arvamusest, kui mõned aastat tagasi oli tuntud laulja Stingi kontsert oli Tallinnas ja oli just 14. juunil minu mõeles küüditamise aastapäeval. Ja ka siis tõstatati see sama küsimus, et kas nagu see, noh, meie rahva jaoks, mõtleme selles mõttes nagu väiksemas tähenduses, leinapäev nagu oleks siis sobilik päev popkontserte kesklinnas pidada. Üldiselt, noh, Sting väga ilusti tuli ka sellest ka välja ja minu teada sa mainiti seal kontsertil ära ja vist mingi lugulause pühendati sellel. Ma ei olnud küll ise seal, aga et inimestel on nagu siis ka aru saamad selles, mis on mõistlik ja mis ei ole mõistlik. Ja tõepoolest, noh, meie kristlastena, eks ühel poolt me ju ikkagi peame alati meeles seda, et haud on tühi ja Kristus on üles tõusnud. Ja samas Jeesus kutsub meid ka üles mälestama oma surma. Kui see samal, kui me nüüd räägime see suurest neljapäevast ikka, mida suureks kolmapäevaks ümber ei nimeta, päeva sündmustes, kui Jeesus oli jüngritega koos oma viimasel paasa õhtusööma, siis ta kütse, et tehke seda minu mälestuseks tähendab. Ja see paasasvema ja tähendus ja koos kaasa olemine, et Jeesus ka nagu kutsus üles siis mälestama tema surma. Tegelikult me ju mälestame tema surma siis tihedamaltki kui kord aastas. Ja meeles pidama tegelikult, mida see tähendab, et milline hind on meie eest makstud. Nii et ma ei näe sellest nagu ka midagi nüüd üle mõistuse siis imeliku asju, kui me nüüd tõesti ütleme, me võtaksime natuke nagu võib-olla vaiksemad need päevad. Ja tõepoolest üritaksime nagu enda jaoks kuidagi nagu teadvustada seda, et noh, muidu ka sellega eriti siin, noh, lõunamaistes katoliiklikes riikides võibolla on üle piiri mindud ja noh, ilmselt tuleb ka selle aastal on neid lugusid inimestes, kes on siis ennast ka risti löönud ja vist vähel aastal misegi rääkisime selles mul nagu tuleb meelde siin, et noh, me ei saa ka niisugusel viisil ise enda kannatustega kuidagi nagu osa sellest ära osta nii öelda või õigustada, mida Kristus meie eest teinud on, et see ohver jääb meie eest ikkagi makstuks ja meid on võime öelda täiesti teenimatult siis õigeks mõistetud Kristuse surma ja ülestõusmise kaudu. Aga usun küll, et me ei pea võibolla nüüd nii, selle taga ei ole jällegi nüüd midagi niisugust, et kui me nüüd täiesti mingisuguseid pühi seaduse rikkume, kunagi oli, mäleta, mingis foorumis oli nagu imestav küsimus vist mingi suuremasse kirikusse, vist ortodoksi kirikusse kuuluv inimese poolt, et mismoodi te vabakiriklased seal laulate Halleluja ja Hosianna laulusid te kannatuse ajasees, et need laulused hakatakse kõles esimesest nagu ülestunuse pühal laulma, et enne seda peaks nagu kõik olema ikkagi minorne ja kannatusele viitav. Ma usun, me võime Hosianna hüüda ka igal päeval Jumalale, sest ta on meid päästnud ikkagi, et seal ei ole oma, noh, nüüd mingisugust asja selle taga, et me nüüd otseselt rikuksime mingi pühikäske sellega, et see on pigem nagu lihtsalt ta, mis on komme ühes või teises koguduses. Aga jah, ma arvan ka, et ma küll ise mõtlen, et suur reide võiks küll olla päev, mis olla natukene väiksemalt ja võibolla kuulata teistlaadi muusikat ja jätta võibolla niisugune igapäevane tingel tangel kõrval. Kas ei teeks meile teistel päevadelgi paha, kui me rohkem süveneks Jumalasse?
Ma loeksin lõpetuseks Jumala sõna Korintuse kirjast, esimesest peatükist tuntud kirjakoht, kus on juttu ristiväest. Ja eks see lõhe ühiskonda jääb nii kaua, kui on kristlasi ja mittekristlasi siin ühiskonnas. Ja see on see, et see sõna ristist on jõledus neile, kes hukka lähevad ja kõik see veri ja lunastuse teema ja see on selline mõnes mõttes eemale tõrju või kuidagi ma kujutan ette kas natuke imeliku tunnet tekitav inimestel, kes nagu eemalt seda vaatavad. Et sõna ristist on jõledus neile, kes hukka lähevad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. Jumala vägi, sest on kirjutatud, mina kaotan tarkade tarkuse ja teen tühjaks mõistlike mõistuse. Ja loen siit veel 27. salmis, mis on jõle maailma ees, selle on Jumal valinud, et tema teeks häbi tarkadele, mis on nõder maailma ees, selle on Jumal valinud, et tema teeks häbi sellele, mis on vägev ja mis on maailma ees halvas sooste põletud, selle on Jumal valinud selle, mis midagi ei ole, et teha tühjaks seda, mis midagi on, et ükski liha ei kiiteks Jumala ees. Ent temast on teie olemine Kristuses, Jeesuses, kes on saanud meile tarkuseks Jumalalt. Võtta see sõna, see on Jumala sõna ja see on, kui see on Jumala laps, on, kes on Kristus või kes oled läbi Kristus Jeesuse või kes Kristus Jeesus on sinu sees. Ta on saanud sulle tarkuseks Jumalalt, õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks. Et oleks nõnda, nagu on kirjutatud, kes kiitleb, see kiidel kui issandas. Nii et kuuled sa seda saadet siis kas suurel neljapäeval või ülestõusmispühal või mingil muul päeval, siis see on selge, et meil on kiidelda sellest, mida Jumal on teinud Jeesuse läbi ja tema lunastus ja pääste on maksev täna veel. Täna on hea aeg pöörduda Jumala poole. Selline oli tänane saade Ilmaelu. Enn Veeva Tarmoga ja Timo Ligi olid siin pool ja kui Jumal meile päevi annab, siis järgmisel nädalal jälle.
Ilmaelu.
Lord, let me never, never Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.